Gandrīz jau 35,5 miljonu saslimušo un vairāk nekā miljonu mirušo. Šāda ir jaunākā COVID-19 statistika pasaulē. Un jaudu gadījumu skaits turpina palielināties faktiski visās valstīs. Pašlaik pasaulē slavenākais COVID-19 slimnieks Donalds Trumps atkal ir nonācis ziņu virsrakstu aužgalā. Šoreiz ar savu lēmumu doties izbraucienā ar automašīnu, lai cits starpā pasveicinātu arī savus atbalstītājus ārpus Walter Reed militārā hospitāļa. Lai arī ārsti nedēļas nogalē pieļauj, ka Trumps no slimnīcas varētu tikt izrakstīts jau pirmdien, mediķi tomēr šādu rīcību uzskata par bezatbildību, jo tagad gan šoferim, gan apsardzes darbiniekiem arī būtu jādodas 14 dienu karantīnā. Doktors James Phillips norādījis, ka citu cilvēku apdraudēšana politiskā teātra dēļ nav pieļaujama. Turklāt rodoties arī jautājums, kur beidzas ārsta un pacienta attiecības un kur sākas valsts prezidenta, virspavēlnieka attiecības ar padotajiem, proti savas valsts iedzīvotājiem. Kā Twitterī paziņojas Trumpa brāļa meita Mērija Trumpa, prezidents saslimšanu uzskatot par nepiedodamu vājumu izpausmi, jo tieši tā esot uzskatīs arī viņa tēvs. Taču Donalds Trumps nav vienīgais no pasaules līderiem, kuram ir jāievēro piesardzības pasākumi. Par došanos pašu izolācijā, vismaz līdz otrdienai, paziņojas arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, kur esot nonākusi saskarsmi ar kādu COVID-19 pacientu. Lai arī ceturtdien veiktais tests ir bijis negatīvs, von der Leyen analīzes nodevus arī šodien. Situācija dažādās pasaules valstīs joprojām saglabājas ļoti nestabili. Tā piemēram, Lielbritānijā svētdien reģistrēta gandrīz 23 tūkstoši jaunu saslimšanas gadījumu. Amatpersonas gan norāda, ka šis skaitlis esot mākslīgi liels, jo sestdienas un svētdienas skaitļiem ir pievienot gandrīz 16 tūkstoši iepriekš nereģistrētu gadījumu. Taču ļoti iespējams, ka Lielbritānijā jau vistuvākajā laikā var stāties spēkā rīkojums slēgt bārus un arī aizliegums pulcēties ārpus mājasaimniecībām. No otrdienas bāri un restorāni būs slēgti arī Parīzē. Par augstākā ierobežojuma līmeņa ieviešanu paredzējis spriest arī Īrijas vadība. Augstākais saslimušo skaits kopš māja vidus šodien reģistrēts arī Krievijā, kur jauno inficēto skaits ir pietuvojies 11 tūkstošiem, un vien par dažiem simtiem mazāks skaits bija fiksēts arī vakar. 3,5 tūkstoši reģistrēti galvaspilsētā Maskavā, un galvaspilsētas varas iestādes apsver iespēju ieviest stingrus karantīnas pasākumus arī tur. Uģis Lībiec, Latvijas radio.